Poštovani slušalci, proslavljamo danas praznik svetog Arsenija, drugog arhijepiskopa srpskog nasljednika svetog Save. Ovaj veliki praznik proslavljen je danas pored njegovih svetih moštiju, svetom arhijerajskom liturgijom, koju je služio visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Danas je proslavljena i ktitorska slava manastira Pećka Patrijarha. Žitije svetitelja opisuje njegov zemaljski život, ali i njegova čuda nakon upokojenja. Naš sagovornik je ovim povodom monah dr. Pavle Kondić, crkveni istoričar, koji će nam reći nešto više o jednom malo poznatom periodu izgnanstva svetog Arsenija tokom Prvog svjetskog rata, kada je svetitelj preko svojih mošti učestvovao u stradanju svog naroda, ali i donio blagodat i ulivao snagu za opstanak i borbu za konačno oslobođenje i ujedinjenje, čiju stogodišnjicu obilježavamo upravo ovih dana. Oče Pavle, dobro nam došli, srećan praznik.
Hvala Slobodanka, srećan praznik i vama i slušalcima naše Svetigore. A onda hvala vam i da ste, obilježavajući današnji praznik, posvetili pažnju ovome, dakle, jednom malo poznatom periodu i da kažemo dijelu neprekidnog, vječno živog žitija našega svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog, koji je 30 godina pridržavao stolicu arhijepiskopa srpskih, naslediši svetoga Savu od 1233. godine do 1236. godine. I zaista svako onaj koji je pristupio tom čestnom čivotu u manastiru Ždrbovniku osjetio je to blagouhanje i tu blagodat Božjega čovjeka. A meni lično je toliko dirljivo ono skazanje u njegovom žitiju koje opisuje ljubav oca i sina, duhovnoga oca i duhovnoga sina, dakle svetoga Save, koji je, kaže tamo životopisac, sjedio u priprati manastira Žiče i gledao onako brojeći brojanice i molitve kako mladi đakon Arsenije sa najvećom ljubavlju i usrđen hodi kroz crkvu i uređuje sveti oltar za bogosluženje. I to je, pored svih ostalih vrlina koje je svetac Boži imao, bio jedan od elemenata koji su predelili svetoga Savu da ga još za života odredi sebi za nasljednika i, kao što je poznato, da mu preda službu arhijepiskopa svih srpskih i pomorskih zemalja, a sam sveti Sava da se povuče u mirovinu i da krene na hodočašće u zemlju. E dakle, taj naš otac Arsenije nekim čudom Božijim je pohodio i Crnu Goru. Negde polovinom 19. veka kaluđeri su doneli mošti svetoga Arsenija tu sa severnih strana današnje Crne Gore. Naravno, svetac je Božiji počivao u manastiru Pećka Patrijaršija u svome čivotu, ali posle druge velike seobe Srba 1739. godine, plašeći se turske odmazde da ne stradaju i ne budu uništene mošti njegove kao i drugih svetitelja, pre svega svetog Save koje su Turci mošti spalili 1594. godine na Vračaru, je tako su ovi mudri kaluđeri poneli njegove svete mošti, koje su počivale u raznim crkvama i manastirima i onda, rekoh, od polovine 19. veka počivale su u manastiru Dovolja na Tari, a onda su odatle prenete u crkvu na Medunu 1856. godine i odatle, posle jednog kratkotrajnog boravka u manastiru Morači, odatle dakle su prenete 1856. godine u manastir Ždrebaonik. Tu su čivot sa moštima svetoga Arsenija počivao do 1884. godine septembra mjeseca, kada su svečano prenete u manastir Kosjerevo. Međutim, prva žrtva od crkava i manastira na samome početku Prvog svjetskog rata bio je upravo manastir Kosjerevo, jer je bombardovan od austrijske vojske 5. augusta 1914. godine. I tada je apsolutno razoran, ostale su samo gole zidine i od crkve i od konaka manastira Kosjereva. Ali mudri mitropolit Mitrofan Ban je predosećajući opasnost, ratnu opasnost koja se nadvila nad Crnom Gorom sa samim objavom rata jula meseca 1914. godine, on se prisetio da je neophodno da se spasu te mošti, jer je manastir Kosjerevo tada bio na samoj granici sa Austro-Ugarskom imperijom, koja je nasilno anektirala Bosnu i Hercegovinu 1908. godine, i dakle naredio da se vodi stroga pažnja o Ćivotu, tadašnjem igumanu Ničiforu Simonoviću, onom istom igumanu koga je sam mitropolit Mitrofan još 1908. godine na vrhuncu te aneksione krize poslao sa Cetinja u manastir Kosjerevo sa strogom naredbom i poukama da pazi o Ćivotu, i ako bi bilo kakva opasnost bila tada, kako se osjećalo i sumnjalo 1908. godine, dakle, da skloni Ćivot sa moštima svetoga Arsenija ispred Austro-Ugarske vojske i njenog uništenja, odnosno obesvećenja svetinje. E tako, dakle, je, znači, svega nekoliko dana pred ovo bombardovanje manastira Kosjereva 5. augusta 1914. godine sklonjen Ćivot sa moštima svetoga Arsenija u crkvu svetog apostola Mateja na Petrovićima, i tu je jedno vreme bio, a potom je prenet ondje gdje je u tome trenutku bilo najsigurnije, a to je, znači, Saborna crkva svetog Vasilija u Nikšiću. Tu je, dakle, Ćivot svetog Arsenija boravio sklonjen i čuvan do decembra meseca 1915. godine. A ono što je opšte poznato, dakle, kraj 1915. godine, novembar i decembar mesec, to je vreme konačnog kraha i Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore ispred Austro-Ugarske najezde i osvajačkog pohoda. I onda je tadašnji vladika Zahumsko-Raški Kirilo Mitrović, on je brinući ne samo o Ćivotu svetog Arsenija tu u Sabornoj crkvi u Nikšiću, nego je brinuo i o Ćivotu samog svetog Vasilija, brinuo isto tako i o Ćivotu svetog Stevana Piperskog u manastiru Ćelija Piperska, isto tako je brinuo i o Ćivotu svetoga Stevana Prvovenčanog, kojega su monasi iz manastira Studenice doneli i položili u manastir Ostrog, ondje u Donju crkvu Svete Trojice, ispred ikonostasa, sklanjajući tu svetinju ispred iste te austrijske najezde u Srbiji i bugarskog obesećenja. Dakle, rasudio je vladika Kirilo Mitrović da je najbolje da te svetinje budu sve pod okriljem svetoga Vasilija Ostroškog, i onda je, dakle, krajem decembra, odnosno prvih dana januara meseca 1916. godine prenijet iz Saborne crkve u Nikšiću Ćivot svetog Arsenija u manastir Ostrog i, rekoh, pridružen Ćivotu svetoga Stevana Prvovenčanog, koji je donijet u manastir Ostrog 2. decembra 1915. godine. I ta svetitelja dva, eto, našli su se kao sabraća u domu svetoga Vasilija Ostroškog, i tu su proveli čitav ratni period, dakle, od decembra meseca 1915. do aprila meseca 1919. godine. Ono što je u ovome kontekstu još vredno spomenuti, to je da je još u toku rata, avgusta meseca 1917. godine, jedan odbor od četvorice najuglednijih tada Bjelopavlića došao na Cetinje kod mitropolita Mitrofana Bana i tražili su prijem, sastanak, i donijeli su mu jednu pisanu molbu u ime 2800 domova Bjelopavlića, celokupno, dakle, stanovništva pravoslavnog srpskog Bjelopavlića, gdje su tražili da se vrati Ćivot svetog Arsenija, koji je tada bio, dakle, u manastiru u Ostrogu, da se vrati u svoje počivalište u manastir Ždrebaonik, jer oni nisu baš gledali milosno, niti ih je iko i pitao, pravo rečeno, septembra mjeseca 1884. godine, kada je prenijet ćivot svetog Arsenija iz manastira Ždrbovnika u manastir Kosjerevo. E sad, zašto je prenijet? Pa i to je malo šira i duža priča, ali da kažemo da je to bio jedan čin duhovne okrijepe, kako se to i obrazlagalo, duhovnog osnaženja tog upravo nedavno oslobođenog prostora i našega naroda ispod turske vlasti 1878-79. godine. I onda je po nalogu knjaza Nikole i sa saglasnošću tadašnjeg administratora eparhije Zahumsko-Raške i Cetinske mitropolije, arhimandrita Mitrofana Bana, izvršen taj sveti čin prenosa ćivota iz manastira Ždrebovnika u manastir Kosjerevo. I sam taj čin je i vodio Mitrofan Ban i vrlo ga detaljno je opisao u svojim memoarima. Dakle, ovoj delegaciji iz avgusta 1917. godine Mitrofan jeste rekao: ja pamtim, ja znam, ja sam pratio taj ćivot 1884. godine, sada je ratno stanje, ja znam da je rečeno i potpisano od strane zastupnika knjaza Nikole da ako bi se ikada u budućnosti morao ćivot svetog Arsenija nositi nekuda iz manastira Kosjereva, da se prvo mora vratiti u manastir Ždrebovnik, ali sada je ratno stanje, ja ne mogu ovdje ništa sam da odredim, a ja neću da molim austrijsku okupatorsku vlast da oni nama dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju i upravljaju sa našim srpskim pravoslavnim svetinjama. I na tome je dakle ostalo, ali to spominjem kao jedno svjedočanstvo da je narod Bilopavlića toliko snažno bio vezan duhovno, dakle, za ćivot svetog Arsenija, i da se nisu pomirili sa njegovim odnošenjem u Kosjerevo, i prva prilika koja se ukazala, oni su je iskoristili i vratili ćivot svetog Arsenija u manastir Ždrebovnik. A to je bilo 31. maja 1919. godine. I sa tim da završimo ovu povijest o ratnom stradanju i izgnaništvu svetoga Arsenija u toku Prvog svjetskog rata. Dakle, šta je bilo? Bjelopavlići koji su bili u sastavu vojske koja je oslobađala srpske i ove druge krajeve koji su od 1. decembra 1918. sačinjavali novu državu, tamo gore negdje prema Bosni, prema Hrvatskoj i Sloveniji, vraćajući se dakle svojim domovima, oni su preko 1000 tih vojnika, oni su bili naravno naoružani, niko im nije mogao, to su bili pobjednici, to su bili oslobodioci, to je bila njihova zemlja i jeste, niko im tu nije smio na scenku stati. Oni su, nekoliko uglednih Bjelopavlića jeste napisalo jednu molbu Nikšićkoj konzistoriji, dakle crkvenoj upravi Zahumsko-Raške eparhije, da se ćivot prenese iz Ostroga u Ždrebovnik. U tom trenutku nadležni episkop Kirilo Mitrović je bio u Beogradu kao član Svetog arhijerejskog sabora na sjednicama. Sekretar konzistorije primio tu molbu, međutim ovi nečaseći časa, evo, predali smo ti molbu, pa ti i vi popovi kako hoćete, idemo mi po našega sveca, i vi znate tu od Nikšića do Ostroga i od Ostroga do Ždrebovnika, nije to veliki put. Uzeli su ćivot iz manastira Ostroga, stavili na kola i sa najvećim poštovanjem i crkvenim pjesmama uzeli su naravno jednog kaluđera koji je bio inače čuvar ćivota tokom čitavog rata tu u manastiru Ostrogu, i u pratnji su ga doveli su ćivot i dopratili do manastira Ždrebovnika, i opisuju to, ima više tih svjedočanstava gdje se opisuje taj povratak ćivota sa najvećom čašću što su mogli da urade, to su pucanje iz pušaka, to je zvonjava svih zvona crkava koje su pored kojih su usput prolazili, to je sveštenici tu iz Bjelopavlića, njih petorica na čelu sa Srdanom Popovićem, znamenitim protom i starješinom manastira Ždrebovnika, dočekali su nekoliko kilometara ispred manastira taj sveti ćivot sa kadionicama, sa pjesmama, sa barjacima i dopratili sveca Božijeg u manastir Ždrebovnik, i eto od tada do danas Svetac Božji počiva u svome manastiru Ždrebovniku i izliva blagodat Božju na sav narod koji mu sa vjerom, narod, ljubavlju pristupa.
Oče, hvala vam što ste nam govorili o stradanju ćivota svetog Arsenija koji je učestvovao, kao što i rekoste, u stradanju svog naroda i blagosiljao i ulivao snagu za opstanak i borbu za konačno oslobođenje i ujedinjenje u Velikom ratu čiju stogodišnjicu obilježavam upravo ovih dana. Oče, kažete nam nešto i o stanju ćivota ostalih svetitelja u Crnoj Gori tokom Velikog rata.
Dobro vam je to pitanje. Dobro je da se podsjetimo da, dakle, kada god kroz ove 2000 godina hrišćanstva, ove naše pravoslavne crkve, mučenice u srpskom narodu, kad god je, dakle, stradao narod, stradala je crkva. Upravo crkva je uvek bila prva kao duhovna majka na udaru neprijatelja i osvajača. Tako da, evo, poslije ove povesti o ćivotu svetog Arsenija Sremca i njegovom izgnanstvu tokom Prvog svjetskog rata, samo da kažem da toliko je ćivot taj stradao da, naravno, monasi su ponijeli sve te mošti, međutim onaj veliki dugorezbareni ćivot i onaj ono postolje za ćivot i kompletna unutrašnjost manastira Kosjereva je razorana i uništena, tako da su, kao rekao vam, ostale gole zidine od samoga manastira. A eto, hvala Bogu da su ipak sama svetinja spašena. Isto je tako, uklanjajući se ispred austrougarske najezde, kralj Nikola ponio i ćivot svetog Petra Cetinskog decembra meseca iz manastira Cetinskog, ondje svi znamo da počiva pred ikonostasom manastirske crkve 1915. godine, decembra meseca ga je ponio i položio u crkvu svetog Dimitrija na Kruševcu u svoj dvor, računajući da je to najsigurnije mjesto, makar za taj period dok se ne vidi kuda bi i gdje bi dalje moglo da se spasi ta svetinja, jer je se željelo i pazilo da, kažem vam, svetinja ne padne u ruke neprijatelju, da ne bude obesvećena. Nije pitanje da li će oni to samo opljačkati, kao što su bile opljačkane mošti naših svetitelja u Drugom svjetskom ratu, nego prosto da ne bude profanisana, obesvećena ta svetinja i, ne daj Bože, da ne bude uništena. Tako je, dakle, knjaz Nikola pobrinuo ćivotu svetog Petra Cetinskog, ali ona egzodus kojemu je on bio izložen, sklanjajući se ispred austro-ugarske najezde vojne i okupacije, ipak je imao toliko svijesti da je vidio da ako on ide na neizvjesni put preko Debeloga mora, prvo preko Skadarskog jezera, pa onda preko Jadranskog mora, da ipak svetinja mora da ostane tu sa svojim narodom. I onda je, dakle, do marta mjeseca 1916. godine ćivot svetog Petra bio u crkvi svetog Dimitrija na Kruševcu, u Dvorskoj kapeli, zato što je tu bila i vojna straža, pre svega knjaževska, kraljevska vojna straža oko dvora, a onda je to nastavila i ova vojna straža austro-ugarska, tako da je ipak to bilo najsigurnije mjesto. I onda je mitropolit Mitrofan Ban prvo što je uradio kad su stupio u kontakt sa novom tom okupacijom vlašću austro-ugarskom, on je tražio da se vrati ćivot svetog Petra Cetinskog na Cetinje, ali ćivot je i ostao, samo da kažem, na Kruševcu zato što je tu bio i sin knjaza kralja Nikole, veliki vojvoda Mirko. I onda se računalo da tu on će biti taj koji će pobrinuti o svetinji. Zaista on jeste pobrinuo i zato je, rekao vam, bila produžena ova straža da je svetinja bila obezbeđena od svakog profanisanja. I rekao u marta mjeseca, tiho, diskretno, kako je i ponet ćivot sa Cetinja, tako je i vraćen u Cetinski manastir. Osim ćivota svetog Petra Cetinskog, još jedan ćivot na teritoriji tadašnje Kraljevine Crne Gore je bio izložen stradanju i profanisanju, a to je ćivot svetoga Stefana Dečanskog. Treba da imamo u vidu da je veliki prostor Metohije bio 912. godine oslobođen, dakle, od Turaka i pripojen Crnoj Gori, da je 913. godine formirana Pećka eparhija, da je na Nikoljdan decembra mjeseca, dakle, ustoličen za pećkog mitropolita Gavrilo Dožić, do tadašnji imenovani i posvećeni mitropolit Raško-Prizrenski, i da je on, dakle, brinuo i o ćivotima koji su bili pod svodovima Pećke patrijaršije, arhijepiskopa Nikodima i ostalih svetih Ćivota, odnosno mošti u onim sarkofazima, arhijepiskopa srpskih i patrijaraha, a jednako tako je brinuo o Ćivotu svetog Stefana Dečanskog. I ostalo je u dokumentima zapisano ta briga, međutim njegovo hapšenje od strane austrijske vojske i internacija u Mađarsku u logor su omogućili da prvi pljačkaši koji su ušli u manastir Dečana, to je bila bugarska vojska, uzmu, ne samo što su opljačkali manastir Dečane, istorijske velike vrednosti i znamenitosti, nego su uzeli Ćivot svetog Stefana Dečanskog, natovarili na jedan kamion i poneli iz manastira i nekoliko kilometara su ga vozili. Međutim, kako svedoči to Leontije Ninković, znameniti starešina manastira Dečana, sam svetac nije se dao poneti i obesvetiti i opljačkati, nego je s nekom višnjom silom zaustavio se taj kamion, zaglibio se negde i strovalio sa puta. Vojnici su shvatili to kao veliku poruku sveca i onda je narod koji je pratio sveca vratio Ćivot nazad u manastir. A onda još kad govorimo o tom stradanju Ćivota sveta Stefana Dečanskog i manastira samoga Dečani u toku Prvog svetskog rata, da kažemo i da sa tim i završimo ovu ratnu povest naših Ćivota na teritoriji Crne Gore i pod duhovnom brigom mitropolita Crnogorsko-Primorskog u toku Prvog svetskog rata. Austrijska vlast, kao i, rekoh vam, Bugarska, to su bili neprijatelji, to su bili okupatori, to su bili ubice i pljačkaši sa svake strane. I onda im ništa nije bilo sveto. Sa bezbroj crkava su skinuli zvona i pretopili u ratni materijal i gde god su šta stigli da opljačkaju i ukradu, ne samo od hrane, nego i od drugih vrednosti, nego od tih crkvenih vrednosti, oni su to obesvetili i opljačkali. Tako je bilo, osim ovog skidanja zvona, naređeno i da se uzima bakar i olovo i cink i kala i taj dragoceni materijal za ratne potrebe. I onda je, dakle, 1916. godine austrijska vojska počela da skida olovni krov sa manastira Dečana, bez obzira na proteste i molbe mitropolita Mitrofana Bana da se to ne čini i sa Pećke patrijašije. I vojnici koji su se popeli na onu visoku kupolu manastira Dečana, opet po nekom višnjem popuštenju i sili Božjoj i samoga ktitora Dečanskog, Stefana Dečanskog, dakle mučenika, jedan vojnik se strovalio do zgore i poginuo i ovih drugi kad su videli šta je tu i bilo, kako je, oni su se sklonili i otkazali su poslušnost vojnoj komandi i tako je ostao onaj olovni pokrivač na manastiru Visoki Dečani. Eto tako, dakle, podsjetili smo se na nekoliko mučeničkih povijesti o stradanju naših svetinja u toku Prvoga svetskog rata, ali svetinja Božija je izvor uvek blagodati. Međutim, mi se ovih dana molitveno sećamo 1.300.000 našega naroda srpskog pravoslavnog koji je glavom platio slobodu i ujedinjenje u toku Prvoga svetskog rata, među njima i preko 400 sveštenika koji su stradali, najveći deo njih najkrvničkije pobijenih od Bugara, a potom pomrlih od gladi i epidemija po izbegličkim logorima, odnosno logorima kuda su bili prognani, koncentracionim logorima po Bugarskoj i po Austro-Ugarskoj, a onda i oni koji su bili u samom izbeglištvu stradali. Tako da ovo stradanje koje smo preživjeli u toku Prvog svjetskog rata, neminovno da je i crkva delila, kao, rekoh vam, kao duhovna majka sa svojim narodom, ali to je duhovni temelj koji nam je onaj kamen stanac na kojemu bitišemo i s kojim nosimo sve te gobe i ove današnje koje imamo i nasrtaje neprekidne i one koje smo imali, rekoh vam, i pre Prvog svjetskog rata do Kosova, na Kosovu, po Kosovu, do današnjega dana, uključujući opet ono veliko i bezmerno stradanje i Drugog svjetskog rata. Eto, majka crkva, duhovna, moli se Bogu za sve stradalnike i zato ovih dana i se vrše parastosi po crkvama i po manastirima, a pogotovo sutra će biti veliko bogosluženje i u manastiru Podlastva, gde su i sahranjeni stradalnici iz Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, a i u samom manastiru Savina, gde će naš mitropolit također služiti parastos stradalnicima iz Prvog svjetskog rata.
Oče Pavle, mi vam blagodarimo na ovom razgovoru i što nam čuvate pamćenje i na one poznate i na ove manje poznate događaje iz naše crkvene istorije.